Por etico pri esplorado pri artefarita intellecto. Eo la Franza lingvo traducis François Le Giacomo. Dum la lastai iaroi, grandiosai estis la progressoi pri artefarita intellecto, ebligintai inventajoin, kiwin oni antaue taxus nepenseblai. Computiloi kai robotoi capablas lerni kai plibonegi sian laboron, kai ec fari decidoin, compreneble pere de algoritmo kai sen propra conscio. Tamen nepre levigas keokai demandoi. Ciu machino capablas pensi, cion capablas artefarita intellecto en la nuna stadio de sia evoluo, gis ciu grado gi estas mem stara, ciel rolas la homa decidado. Pli giuste ol la quaran industrian revolution, la artefarita intellecto provocas nun culturan revolution. Gi nepre transformos nian estontezon, sed ni ancora onestias cia maniere. Pro tio gi fascinas cae timigas. La curiero enquetis cae presentas al siai legantoi cion oni captu pri tiuci nova esplor temo, situanta cella limo inter computico, ingeniero cae filosofio. Tio postulas unue regiustigon de quelcae falsai opinioi. Char estu clare che en sia nuna stadio artefarita intellecto nestas pens capabla. Cai la eblezzo enshuti en computilon ciuin componantoin de homa estajo ege malproximas. Roboto applicas a ronda procedoi ciui ebligas ian interagon de gicun ni homoi, sed exter sia stricte programita interagat campo gine capablas pri vera socia interrilato. Malgrau tio, jam nun keukai applicoi de artefarita intellecto estas contesteblai. Collectado de datenoi qui disdiscretas pri la intima vivo, algoritmoi pri visag recono, usatai por taxi malamikezon de ies mieno au influitai per rasai antaujujoi, miritistai sempilotai aviadilettoi, flugrobotoi, cae mem starai paffarmiloi. La eticae problemoi levitai de artefarita intellecto jam nun cae ec pli morgau, cun crescanta gravezzo, estas multnombrai. Dum fulm rapide progressas la esplorado pri la technicae aspectoi de artefarita intellecto, gi lamas concerne giaen eticaen aspectoin. Quamcam multai esploristoi iam maltrankviligas pri tio, cae quelcae landoi comencis seriosan cerbumadon pri tiuci demando, tamen gis nun existas neniu legia cadro por mondscale directi la estontan esploradon. Estas nia respondezzo gvidi universalan cae cleran pri discuton por en iri cun grande malfermitai oculoi en tiun cinovan epokon sen resigni pri la niai valoroi, cae ebligi atingon de comuna fundamento pri eticai principoi. Declaras en tiuci numero de la curiero la generala directorino de UNESCO Audrey Azoulay. Vidu pagioin 37 gis 39. Internazia normigilo estas nepre besonata por respondetse evoluigi artefaritan intellecton. Jen tasko kiun UNESCO ekprenas sur sin kai kiun tiuci numero de la curiero klopodas subteni, proponante vojoin por cerbumado.